Armoa ja rauhaa Jumalan meidän isämme tykönä, Jeesuksen meidän Herramme ja vapahtajamme ristin sovitustyön tähden. Luen puheeni saatteeksi Pyhän Johanneksen evankeliumista sen 18. luvusta pari jaetta Herran nimeen. Niin Pilatus sanoi hänelle, niin sinä olet kuningas. Jeesus vastasi, sinä sen sanoit, että minä olen kuningas. Sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuuden tunnustan. Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni. Pilatus sanoi hänelle, mikä on totuus. Ja kun hän sen sanonut oli, meni hän taas ulos juudalaisten tykö ja sanoi heille, en minä löydä yhtään syytä hänessä. Aamen. Mikä on totuus? Näitä sanoja tänäänkin nykyaikana aika ajoin kuulee toistettavan. Ajatus siitä, että tahdotaan tietää, mikä se totuus nyt sitten oikein on. Siinä voi olla ihan vilpitön ajatus, että kaiken tämän sekamelskan ja epäselvyyden keskellä olisi vihdoinkin saatava tietää, että mikä on totta ja pysyvää. Mutta siinä voi olla myöskin ajatuksena se, että vaikka se kirkas selkeä totuus olisi meidän silmiemme edessä, me kuitenkin ikään kuin epäuskon syövereistä käsin tahdomme nostaa esille myös sen toisen tai kolmannen tai jopa neljännen vaihtoehdon, nostella niitä edessämme ja kysyä, mikäs nyt sitten on totuus, kun tässä on näitä vaihtoehtoja näin monta. Suurten kristillisten juhlapyhien joulun ja pääsiäisen edellä, niin kuin nytkin, jos olette tiedotusvälineitä seuranneet, niin niiden edellä aina järjestelmällisesti, systemaattisesti nostetaan esiin pyhän Raamatun totuus tai lähinnä sen kyseenalaistaminen. Mikä on totuus? Tämä sinänsä vilpitön kysymys näin ollen kätkee sisälleen sen epäuskoisen ajatuksen, että ei kai totuus voi olla tässä. Ei kai totuus voi olla näin yksinkertainen. Herramme sanoo, että hän tunnustaa totuuden. Niin kuin Johannes kirjoittaa, että hän, Jeesuksen sanat, että hän on itse tie, totuus ja elämä. Ja hän on tullut tänne tunnustamaan totuuden. Ja toisaalla Jeesus sanoo fariseuksille, juutalaisten päämiehille, että jotka pysyy hänen puheessaan, he ovat totisesti hänen opetuslapsiaan. Ja hän sanoo, ja teidän pitää totuuden ymmärtämään, ja totuuden pitää teidät vapahtamaan. Eli Jeesus puhuu, hän on itse täynnä armoa ja täynnä totuutta. Hän ei koskaan valehdellut silloin eläessään täällä maan päällä, eikä hän valehtele tänäänkään. Hän puhuu täyttä totuutta. Ja tämän totuuden omistaminen, rakkaat ystävät, on meillekin tänään aivan keskeistä. Tuntuu, että sana totuus on myrkkyä, kun puhutaan varsinkin Jumalan sanan totuudesta. Mielellään asia saisi olla musta tai valkoinen tai vähän sekaisin. Jos yhdistetään mustaa tai valkoista, niin ymmärretään, että siitä ei tule kumpaakaan pääväriä, vaan tulee lähinnä harmaata ja sellaista sekasotkua. Mutta jos me sanomme, että on totuus, joka pysyy, niin sitä ei tahdota sietää. Kirkkoisä Tertullianus on sanonut, että totuus ei pyydä armoa. Kuulostaa aika kovalta sanalta ja tuntuu huonosti sopivan Herran Jeesuksen olemukseen. Hän siis, joka on itse totuus, hän joka on täynnä armoa ja totuutta. Ja sanotaan, että totuus ei pyydä armoa, totuus ei pyydä anteeksi. Miten se sopii yhteen sen kanssa, että Jeesus itse ristillä pyysi isältään, isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Totuus hän pyysi anteeksi. Mutta pitää olla tarkkana käsitteiden kanssa. Jeesus, elävä totuus ja sillä hetkellä ristillä kärsivä totuus, ei pyytänyt anteeksi omaa olemustaan tai itseään tai omaa sanomaansa, vaan hän pyysi anteeksi niiden ihmisten puolesta ja edestä, jotka eivät tunteneet sitä taivaallista totuutta, vaan olivat valmiit ristiin naulitsemaan ja häpäisemään kunnian kuninkaan ja elämän Herran. Ei totuus voi pyytää armoa, koska silloin jos totuus pyytää armoa tai pyytää anteeksi olemassaoloaan, ei se ole totuus, se on valhe. Totuus on ja pysyy, se on kirkas, selkeä, yksiselitteinen. Se on Jumalan sanan totuus, josta eikä Jeesuksen aikana hänen seuraajansa, eivätkä meidän jälkeemme tulevat voi joustaa tuumaakaan. Ja mikä siis on, rakkaat ystävät, se totuus? Se totuushan on se, että kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala on luonut tämän maailman, kaikki näkyvät luontokappaleet tämän maan päällä. Ja hän on luonut myös ensimmäisen ihmisen, Aadamin ja hänelle sopivan avun vaimon Eevan. Ja totuus on myös se, että nämä ensimmäiset ihmiset, joilla oli vapaus valita hyvä ja paha, valitsivat pahan ja sen pahan valinnan kautta saivat aikaan koko maailmaa kohdanneen hirvittävän inhimillisen katastrofin, synnin, joka turmeli kaiken sen, mitä heidän jälkeensä oli tuleva. Ja tämä synti oli sovittamaton ristiriita pyhän, puhtaan, vanhurskaan Jumalan edessä. Se kaikki kaunis ja hyvä ja pyhä oli kadonnut, tilalle oli tullut rikkoutunut suhde Jumalan kanssa, oli tullut kadotus taivaan ja paratiisin ihanuuden tilalle. Totuus on myös se, että Jumala antoi lupauksen vaimon siemenestä, joka oli rikki polkeva käärmeenpää. Ja se siemen oli Nasaretin köyhä puuseppa, ihminen, tosi ihminen ja tosi Jumala. Ja totuus on se, että Jumala itse sovitti ristillä koko maailman. Niin kuin apostoli Paavali sanoo toisessa korintolaiskirjeessä, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa. Totuus on myös se, että koko maailma pelastuu ainoastaan ja vain ainoastaan uskolla turvautumalla tähän ristin sovitustyöhön. Koko maailma on sovitettu, mutta vain ne sovitetut pelastuvat, jotka uskolla turvautuvat tähän sovitukseen. Tänään kuulemme paljon hengellistä puhetta siitä, että Jeesus on ristillä kuollut koko maailman edestä ja ristin kuoleman kautta koko maailmalla on rauha ja meidän ei tarvitse kantaa huolta ja murhetta synneistämme, sillä ristillä on kaikki sovitettu. Näinhän se on. Mutta se rauha on saavutettavissa vain sen kautta, että sinä ja minä, rakas ystävä, että me henkilökohtaisesti saamme omistaa omalle kohdallemme sen sovituksen. On vaarallista eksytystä, jos annetaan ymmärtää, että ikään kuin kirkon usko riittää. Että kun kirkko uskoo ja tunnustaa näin jonkinlaisena epämääräisenä leijuvana käsitteenä, niin se riittää. Ja sinä sitten kirkon jäsenenä, tai vaikka et olisi edes jäsen, kunhan olet sen saman kirkon vaikutuspiirissä, niin sinä pelastut. Tai että jonkun papin tai papittaren usko olisi se, joka pelastaa. Että tämä olisi ikään kuin meidän puolestamme sijaisuskoja, jolla olisi sitten elävä suhde Jumalaan. Ja kun me häneen luotamme ja ehkä kenties häntä joskus jopa kuuntelemme, niin me sitten pelastumme. Ei Raamattu sano näin. Raamattu sanoo yksiselitteisesti, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Ja sitä uskoa, joka on minun ja sinun, meidän kaikkien sydämessämme. Se usko, joka turvautuu ja luottaa tähän Golgatan sovitustyöhön, josta olemme tänään saaneet jo paljon kuulla. Raamattu on täynnä Herramme Jeesuksen omia sanoja, joissa hän ylistää uskoa. Hän sanoo sairaille, riivatuille, monenlaista hätää kärsiville. Hän sanoo, sinun uskosi on sinut terveeksi tehnyt. Tai sinun uskosi on sinut pelastanut. Sinun uskosi ja niin edelleen. Hän puhuu, Herra Jeesus siis puhuu henkilökohtaisesta suhteesta häneen, minun ja sinun suhteestamme häneen ja taivaalliseen isämme. Ja siksi, rakkaat ystävät, on tänäänkin elinehto, että me saamme lähteä täältä varmana siitä, mihin me uskomme. Ja me saamme lähteä täältä varmana siitä, että me uskomme. Riivatun pojan isä joutui huutamaan Jeesukselle, minä uskon, auta minun epäuskoani. Hän joutui tunnustamaan, että hän tahtoisi uskoa kaiken sen, mitä Jeesus on hänelle puhunut. Mutta hän joutuu tunnustamaan, että epäusko riivaa ja vaivaa häntä ja tahtoo tehdä tyhjäksi kaiken sen Jumalan hyvän työn, mistä hän on tullut osalliseksi. Läsnä oleva sana Herra Jeesus itse oli hänen edessään. Hän sai nähdä oman Herransa ja vapahtajansa ja hän joutui silti tunnustamaan, minä uskon, auta minun epäuskoani. Mekin ehkä joudumme täällä tänäänkin kaiken sen ihanan todistuksen keskellä, mitä olemme saaneet ja mitä äskenkin kuulimme siitä, kuinka ihmeellinen Jumala meillä on ja kuinka ihmeellinen on sen kaikkivaltian Jumalan ihmeellinen pelastussuunnitelma. Me saamme uskolla ottaa sen vastaan, mutta joudumme niin kovin usein toteamaan, minä uskon, auta minun epäuskoani. Minä uskon, psalmin kirjoittaja psalmissa 116 sanoo, minä uskon, sen tähden minä puhun, mutta minä kovin vaivataan. Usko, heikkokin usko, tulee tavalla tai toisella näkyväksi. On kova sanoa, mutta on pakko sanoa, koska pidän sitä äärimmäisen vaarallisena sellaista opetusta, että saarnaa ja puhetta uskosta ja uskon välttämättömyydestä karsastetaan ja ajatellaan, että ei saa vaatia uskoa, koska se on ahdistavaa lakihenkistä saarnaa. Mutta Raamattu vaatii uskoa. Se vaatii meiltä, että meidän on uskottava vastoin järjen todistuksia. Niin kuin tuossa äsken veisattiin, juurikin siitä, usko riippuu näkymättömässä. Usko riippuu siinä ristin hullutuksessa, siinä tyhmässä saarnassa, joka ei sovi järkeen. Ja se usko, rakkaat ystävät, tarvitaan, jotta me voimme pelastua. Se on mitä pahinta sielun murhaa ja eksitystä, että julistetaan, että ei sillä uskolla niin väliä ole. Ei ole väliä, uskotko sinä. Riittää, että teet sitä ja tätä tai vaikka olet tekemättä mitään. Usko on välttämätön, jotta me kelpaisimme Jumalalle. Usko on ainoa, jota me voimme tarjota Jumalalle siinä vaiheessa, kun hän vaatii täydellistä hyvitystä maailman syntipelasta. Eikä se ole meidän uskoamme, ikään kuin meidän hienouttamme ja meidän jalouttamme, meidän jaloa uskoamme, vaan se on sitä uskoa, joka riippuu kiinni Golgatan sovitustyössä. Se on uskoa uskon kohteeseen Herran Jeesukseen Kristukseen. Ja se usko, rakkaat ystävät, se tunkeutuu väkisin läpi tämän pimeän, raskaan, päällämme olevan epäuskon muurin läpi. Sen tähden minä puhun, niin kuin psalmin kirjoittaja sanoo. Lapsi, joka on nälkäinen, hän huutaa niin kauan, että hän saa ruokaa. Hän uskoo saavansa sitä ruokaa isältä tai äidiltä, vanhemmiltaan. Ja hän huutaa, hän pyytää leipää. Hän uskoo saavansa ja hän huutaa, jotta hän saisi avun. Tai sairas, joka on saanut avun lääkäriltä, hän puhuu siitä, että hän on tullut terveeksi tämän avun kautta. Tai sairas, joka ei vielä ole saanut apua, joka kokee sairautta, hän pyytää apua, jotta hän tulisi terveeksi. Usko panee liikkumaan, usko panee puhumaan, mutta se ei ole aina helppoa. Epäusko kiusaa. Sielun vihollinen kiusaa. Saatana tahtoo estää, että usko ei saisi levitä. Usko tulee kuulosta, niin kuin apostoli Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Siksi, rakkaat ystävät, nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Totuus on se, että Pyhä Raamattu on totuus. Ja niin kuin jo kuulimme, jos se meiltä viedään pois, mitä meille jää? Ei meille jää mitään. Siksi riippukaamme Pyhän Raamatun kirkkaassa, selkeässä totuudessa. Uskokaamme se vahvasti, luottaen siihen, että uskomme alkaja ja päättäjä, Herra Jeesus Kristus, vie kaiken päätökseen. Ja se, mitä me emme tänään täällä voi uskoa, epäuskomme ja heikon uskomme tähden, saamme luottaa, että se kaikki tulee kerran näkyväksi. Uskokaamme ja luottakaamme rohkeasti siihen, että se hyvä työ, jonka hän on alkanut, hän sen vie myös päätökseen. Kun me oman epäuskomme ja kaiken syntiheikkoutemme ja viheliäisyytemme alistamme hänen tahtonsa alle, kun me jätämme kaiken hänen käsinsä, ristiin naulitsemme yhä tänäänkin sen vanhan ihmisemme, pahan luontomme, kaikki ne haluineen ja himoineen, ja ennen kaikkea epäuskon kysymyksineen, että mikä se totuus nyt olikaan, ja sanoiko Jumala todella niin. Jäädään, rakkaat ystävät, Jumalan sanan totuuden alle. Joskus se totuus tekee kipeää, se paljastaa meistä sellaista, mitä me emme edes haluaisi, mutta se on kuitenkin totuus, joka tekee meidät vapaaksi. Aamen.